Āfrikas cūku mēris varētu radīt problēmas nevien cūkaudzētājiem, bet arī citām lauksaimniecības nozarēm. Ulbrukas cūku kompleksa vadītājs Aivars Kokts, vērtējot slimības ietekmi uz nozari valstī, izteica bažas, ka ciest varētu arī graudkopības liktās mēras kartās valsts slavas dēļ, kas savukārt kādas citas valsts varētu atturēt no Latvijas izcelsmes lobbarības iepirkšanas savām cūkām.
Mēs, kad izvēlamies izēvielu, arī mūsu PVD rūpnīcām neiesaka pirkt no tām teritorijām Ukrainā izēvielu, kura ir skartas ar cūku mēri. Un kāpēc šobrīd zviedru vai dāņu vai vācu fermeriem jāriskē, ar ko mēs esam labāki par citiem tirgus dalībniekiem? Vienkārši šis viens faktors vēl apgrūtina mūsu konkurentspēju tirgu, brīvā tirgu. Tas nozīmē, liekas, ka tā ir cūka audzētāja problēma, bet viņa šobrīd jau parāda, ka viņa nav tikai audzētāja problēma.
Graudaudzētāja kooperatīva Latrabs ģenerāldirektors Edgars Rūža skaidro, ka kopumā no kooperatīva iepirkuma lobbarības graudu apjoms parasti svārstās no 10 līdz 40%. Latvijā lobbarības graudus lielākoties eksportē un galamērķis visbiežāk ir Spānija. Taču pagaidām nekādu vēstu no citām valstīm par kādiem ierobežojumiem nesot. Turklāt vēl nemaz nav zināms, kāds graudu apjoms tieši lobbarības kvalitātē šogad būs.
Arī nav nekādu precedentu, ka iepriekšējos gados, ka no kāda reģiona būtu ierobežot graudu iepirkums vai transportēšana dēļ tā, kad ir mēras kartās teritorijas. Tā kā tie līgumi, kas mums ir noslēgti un gatavojamies viņus jau izpildīt pašlaik, tur neviens nekādu nav pacēlis pašlaik šo jautājumu. Jāsaka gan, kad šogad Latvijā pagaidām vismaz ko vācam labība ir pārtikas kvalitātes, un līdz ar to mēs īpaši neorientējamies, ka lobarību mēs varētu daudz arī eksportēt, jo Eiropā, lai arī ļoti, ļoti lielas ražas šogad, tad novākšanas apstākļi bija diezgan slikti. Viņiem ir maz pārtikas kvalitātes graudu un daudz lobarības, tā kā mums šī gadījumā mēs ar savu pārtiku vairāk startēsim eksportā.
Savukārt vietējā tirgu lobbarības patēriņš varētu mazināties, taču Rūžas ieskatā nevis baidoties no slimības ievzāšanas ar graudiem, bet tādēļ, ka sarūk mājas cūku skaits. Cūku mēras kartajā teritorijā graudaudzētāju netrūkstot. Viens no tādiem ir Valdis Zujs. Viņš nekādu cūku mēru iespaidu uz savu saimniecību neizjūt un arī nākotnē tādu neprognozē.
Tā kā nekur nekas nepaliks, tas manuprāt ir vienkārši tāds emociju mirkļa iespaidā. Tā patās tos graudus pirks. Un cūkas baros, redzēt, kas ir atvests, tāpat tās būs dārgāk nekā paņemt no šajiem. Tāpat tās mūsu bāluliņi izdomās, kā tos visus graudus no melniem padarīt pa baltiem. Tas ir vienkārši tāds emocionāls pacēlums, emocionāls moments, paies pusgads, varbūt arī tas nepaies, varbūt gads paies. Es īsti nemāku pateikt, bet katrā gadījumā visas tās lietas nomierināties.
Lai arī pat laba no citām valstīm signāli par kādiem ierobežojumiem pret Latvijā audzēto lobbarības graudu eksportu nav, graudaudzētāju kooperatīvas tādu iespēju arī neizslēdz, un tādā gadījumā līdzīgi kā cūkaudzētāji par zaudējumiem prasīs kompensācijas Eiropai. Sinti Ambot, Latvijas radio.